Labas rytas, žinių radijo klausytojai, tie, kas jau klausėtės ir skaitėte, tai žinot, kad čia savaitę paleidome Lietuvos valdybių indeksą, tai yra toks matavimas ar, nežinau, tyrimas, kuris atspindi, kaip vienos valdybės tvarkosi palyginus su kitom, ir čia turim porą lyderių iš savo kategorijų, iš didžiųjų ir mažųjų miestų, tai turime šiandien svečiuose Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorių Antaną Nesteckį, sveiki Antanai.
Labas.
Ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vadovo Povilo Poderskį.
Sveiki.
Tai va, turim du, sakau, lyderis, vieni iš didžiųjų miestų, kiti iš mažųjų, bet priminkit, ponai, o jūs senai jūs jau abu administracijos direktoriai?
Aš dirbu nuo 16 sausio 17.
Aha.
Aš virš metų truputėlį.
Tai abu santykinai nauji, norėjau laidą sukti apie patirtis ir energiją, bet žiūriu, jūs abu turi daug energijos. Gerai, vienas vat klausimas, vėlgi, kadangi tiek Vilniaus miestas, tiek Kauno rajonas yra tarp lyderių, vienas iš tokių, na, nežinau, ką tenka girdėti, maždaug, be pigu būti Vilniujumi, ar ne, čia viskas čia darosi, vien tik dėl to, kad Vilnius yra didelis, ir aišku, Vilnius vis nieko, gali bet ką pasodinti, kaip sakant, už Vilniaus miesto vairo, ir vis tiek į priekį važiuos. Lygiai tą patį girdėjo apie Kauno rajoną, maždaug, vat, sako, koks nuo žmogus, vat, mums šalies pakrašty yra tikrai sudėtinga būti rajonu, o be pigu būti Kauno rajonu, nes maždaug Kauno miestas viskas sutraukia, padaro, o Kauno rajonas tik tais raško vaisius. Tai į tą tokią kritiką, kad be pigu būti jumis sutinkat, nesutinkat, norėtumėt savo požiūrį pateikti?
Aš gal, nežinau.
Gerai, Vilniaus miestas vis tiek sostinė, mandagu.
Tai iš tikrųjų, nežinau, man atrodo, kad valdžia, jinai gali, iš tikrųjų, gali daug padėti miestui, bet svarbiausia, kad jinai netrukdytų ir leistų patiems miestiečiam veikti ir gyvendinti savo planus. Tai jeigu mes žiūrim, remiamės į tą indeksą, tai aš visada žiūriu, ten vienas yra esminis rodiklis, kuris toks kaip pelno rodiklis įmonėje, tai yra žmonių pasikeitimas per metus. Reiškia paaugo, reiškia miestas teigiamai veikia ir pritraukia žmonių, pritraukia turbūt ir naujų darbo vietų ir investicijų, ir reiškia čia jiems malonu būti, gera dirbti, gera leisti vaikus į mokyklą ir gera gyventi. Tai yra tai, ko mes siekiam, ir manau, kad mes valdžia galbūt gali tik tai labai smarkiai pagadinti reikalus ir tikrai būtų galima labai smarkiai pristabdyti įvairius dalykus netinkamai valdant miestą, bet na, svarbiausia, kad įgalinti tos miestiečius ir leisti jiems veikti.
Sakai, tavo pagrindinis pelno nuostolio rodiklis yra, kiek žmonių, ar ne, atvyko, ar persikėlė. Tai kiek Vilnius čia paaugo per porą metų?
Porą tūkstančių per pastarosius metus padaugėjo, beros ten santykinai, ir tai, na, vis tiek yra teigiama, kiti, vienintelis didysis miestas, kuris auga.
Jo, tas tiesa. O skaičiuojat, bandot vertinti, kiek tokių, kur gyvena Vilniuje, bet prisiregistravę kažkur kitur?
Tokių yra tikrai daug, net, na, sakykim, ir Elektrėnuose, ir Kaune, ir daug studentų, kurie vis dar registravėsi savo kaimuose ar miesteliuose, ir jų yra tikrai daug. Mes žinom, kad maždaug vidutinis dienos miestiečių skaičius yra apie 700 tūkstančių, kai prisideklaravusių yra netoli 600 tūkstančių.
Kas yra dienos miestietis?
Dienos miestietis tai yra tas, kas čia dirba dienos metu ir būna mieste. Tai reiškia, aha, jisai nėra čia deklaruotas, bet jisai, na, vat, mieste kažką veikia.
Dieną. Gerai. Kauno rajono administracijos direktoriui tas pats klausimas. Ar lengva būti Kauno rajonu?
Aš manau, tie, kurie nėra buvę, tai nesupranta, kas tai yra. Ir aš noriu labai pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų rajono strategija yra, kaip vis dėlto pritraukti tą verslą, kad sukurti darbo vietas. Jeigu tai pavyksta, gyventojai savaime jie ateina dėl to, kad yra darbo vietos, ir kaip Vilnius paminėjo, kiek mes turim nedeklaruoto, kadangi mes dar šiandien nepasiekėm 100 tūkstančių gyventojų.
O kiek turit gyventojų?
Turim be 1300, turim 100 tūkstančių.
Tai mums tik didmestis.
Tai mums šito vietoje yra, ir jeigu paklausi, kiek nedeklaruotų yra, pas mus yra didžioji tragedija, tai yra sodai. Aplink visą Kauną yra sodai, teritorija, kurioje gyvena gyventojai, nu, jie yra deklaravę mieste, bet šiandien yra gyvenantis Kauno rajone, bet nedeklaravę. Tai iš tikrųjų tas sukuria. O kitas yra, aš turiu labai paprastą pavyzdį. Žinot, sako, pas kurios eina investuotojai? Kad čia jūs jo prie miesto ir viso kito, aš žinau, aš tik tai neįvardinsiu konkrečią įmonę, labai stambiausiai, pabaltijai vieną stambiausių logistikos vieną įmonę, kuri norėjo plėtrą daryti kitam rajone. bet sako, jau 10 metų aš negaliu susitvarkyti su žemės ir kad gaučiau leidimą statybai. Tai čia yra vienintelis ta, ką gali sutvarkyti savivaldybė, tai vat gali sutvarkyti, palengvinti tas ateiti investicijas. Tai yra vienintelis. Ateina šiandien pas manęs įmonė ir atsineša gerosios patirties tą pas mus, kur viena įmonė yra deklaravusi, per kiek laiko jie įregistruojas ir gauna statybos leidimą, sako, ir aš noriu vat, tokiais laikais, kadangi tai yra vieša, tai gali visiems prieiti, ir mato, per kiek laiko susitvarkė su sklipu ir gavo statybos leidimą. Tai, tai yra šiandien. Šiandien, kai mes nekam, jeigu ten reikia kelių metų, kad tu gautumės statybos leidimą, užsienio kompanija sako, viso gero, aš ieškau, kur greičiau galiu, nes man nėra ką laukti, nes man šiandien reikia spręsti tą problemą. Tai aš manyčiau, tai yra iš tikrųjų. Ir gyventojai savaime tai ateina. O sakyti, kad tai yra geriausias atvejas, arba tai yra, aš manau, kad tai yra ir pati blogiausia, nes mes radomės Kauno Lietuvos vidury, tai yra esam pravažiuojantis rajonas, kur skirsa ir šilgai intensyvumas kelių ir viso kito, pas mūsų šiandien strategija kelių finansavimo visai kita yra, sako, vat jūsų ten yra 25%, jūs esate Respublikoje daugiausiai asfaltuoto kelių ir jums mažiausiai. Bet aš sakau, nu, paimkim kitą rajoną, kur nutolis, kur vieną kartą pravažiuoja metuose mašina, o pas mus intensyvumas baizinis, tai reikia tai nu, labai aiškiai suprasti. Ir kitas yra užtikrinti saugumą ir taip toliau. Atsikėlimas ir gyvenimas Kauno rajone šiandien yra vienas iš sudėtingiausių dėl to, kad plėtra didžiulė, infrastruktūros visos reikia, investicijų reikia, tai iš tikrųjų, manau, kad be tos sukūrimo infrastruktūras, gyventojas neteis pas tavęs.
O juot, aš skaičius labai įdomius esu matęs, tai kiek Kauno mieste, nu taip atrodo, kad kiek Kauno mieste gyventojų sumažėja, tiek Kauno rajone padidėja. Tai tas jūsų gyventojų didėjimas yra iš Kauno miesto ar iš kitur?
Noriu pasakyti, kad iš Kauno miesto nesudaro pusė ateinančių iš visų naujai atsikeliančių į Kauno rajoną. Nemaža dalis sudaro iš kitų rajonų, kur pritraukia ir atsikelia, ir jeigu palimti už porą metų, taip reikalinga sakyti taip, už 17 metus 2000 sugrįžo iš emigracijos. Mhm. Žinot, labai įdomus mūsų jaunimo toks pasakymas, žinot, kitą kartą jaunimas nusiperka butą arba namą, kotečą nusiperka, gyvendamas užsienį ir viską padarydamas internetu. Tai aš manau, kad tai iš tikrųjų yra labai skatinta, tai yra suprantama ir tai yra mums irgi kaip savivaldybei labai atsakingai, kad tą planavimą, tą plėtrą mes galėtume suvaldyti ir tikrai.
Mhm. O lezas šitoje vietoje Kauno yra Kauno rajone, ar ne? Kauno laisvoji ekonominė zona. Jis čia padeda?
Tai pasakius lezas ne tik tai, kad jis padeda tame, kad mes iš tikrųjų pritraukiam jį ir sukuriam darbo vietas. Mes galim garantuoti, kad gyventojai tie, kurie ateina, tikrai turės pajamas. Mūsų viena iš tikslų yra investicijų tame, kad turėtų gyventojas ateidės pas mūsų darbo vietą. Jeigu yra darbo vieta, jis atvažiuos, kad ir iš Zarasų, ir iš kur kitur, nes iš tikrai mato, kad prie darbo pritraukė. O lezas yra, kad ne tik tai yra mums ta darbo vietos sukūrim, bet ir visus problemas susijęs su tuo. Tai visa infrastruktūra, visos problemos, kurios eina prie šito paties. Ir keliai, ir gyvenvietės, nes nu, mes sakom, šiandien, žinot, plečiantis lezui, Ramučiai yra gyvenvietė tokia prie jau apsupta lezo, sakom, buvo Ramučiai rami gyvenvietė, šiandien yra jau neberami.
Triukšmučiai.
Triukšmas ir, jo, ir visas kitas, ir visa infrastruktūra, kuri atsilieka nuo to gyventojų patogumo, kuris turėtų būti. Ir aišku, tai yra savivaldybės problema, kurią mes iš tikrųjų sprendžiam ir dėliojam, ir svarstom įvairius tos variantus, kaip galėtume srautus nuimti, triukšmus sumažinti. Tai yra nu, savivaldybės funkcija, kuri turi atlikti.
Povėlai, čia tokių minčių teko girdėti, kad gal Vilniui irgi reikėtų lezo.
Taip, iš tikrųjų, na, čia mes ką labai girdim ir apie ką mes kalbam, tai yra vat, savivaldybės lygio problemos ir mes esam pakankamai arti to, kad suprantame, kaip žmonėm leisti veikti ir daryti tai, ką jie yra suplanavę, nes nu, vystytojas ir investuotojas taip pat žmogus su planu, jisai nori kažką kurti, kažką daryti ir mes turime suteikti tą infrastruktūrą, bet labai dažnai mes atsiriamėm į tai, kad yra nacionalinė valdžia, kuri labai atvirkščiai visą tai supranta. Jinai nukreipia asfaltavimą į žvirkelius ten, kur jų visai nereikia, jie plečia tą asfaltuotą infrastruktūrą visai beprasmiškai. vienprasmiškai, jie neleidžia, pavyzdžiui, Vilniui daugelį metų daryti laisvos ekonominės zonos ir mes turime versti su keliais pramonės parkais, dabar vienam labai mažyti turim ir jį sparčiai pildom, kitą didesnį planuojam naujam bendrajam plane, tas irgi užtrunka ir vyksta gana sunkiai, na ir mes suprantam tos poreikius, bet tarkim, kas dėl statybos leidimo, dėl žemės visokių reikalų, tai pavyzdžiui, dažnai girdim jau iš nacionalinės valdžios, kad mes per greitai tą darom, kad reikėtų lėčiau tą daryti, daugiau atsižvelgti gyventojus ir visokius kitokius interesus bandyti suderinti. Ką mes pripažįstam iš dalies, nes iš tikrųjų, ką ir Antanas vat, minėjo dėl Ramučių gyvenvietės, tai panašių tokių situacijų Vilniuje iš tikrųjų irgi yra ir mes ten turim pakankamai smarkiai pasistengti, kad gyventojams sudaryti geras sąlygas taip pat gyventi. Tačiau, na, tai yra savivaldybės problemos, kurios gali būti sprendžiamos ir jeigu pačiai savivaldybei nebus trukdoma tai padaryti.
Mhm. Aš, jeigu galima papildyti, čia iš tikrųjų noriu pasakyti ir akcentuoti, kad visi galvoja, kad Kauno rajonas arba Kauno miestas tai yra ledas, kuris yra investicijoms įsigelbėjimas. Noriu pasakyti, kad Kauno rajonas seniai ir aš jau tarybos narys buvau daugelį metų ir esu yra priėmę savo bendrajam plane ir numatęs. Mūsų šiandien investicijai eina Raudondvario plentu, ten jeigu jūs visi pravažiuojate už 9 forto, eina Garliavos, Marijampolis dešiniojai pusėje, tai iš tikrųjų tos investicijos mums žymiai yra svarbesnis ir aš manau, kad tikrai nereikėtų atmesti, kad vien tik tai leza koncentracija. Mes tikrai esam išdėsti ir pasitvirtinam bendrajam plane tos investicijos, kurios yra numatytos pramonės ir logistikos padaliniams. Tai va, ir tai vat leidžia iš tikrųjų vystyti prie tų kelių tą infrastruktūrą. Ir šiandien reikia džiaugtis, kad iš tikrųjų vat, ir dabar Marijampolis, sakysim, kelio tą plėtrą Via Baltikos, kuri šiandien yra, ir dabar jau yra tiesus sujungimo, jungiamieji keliai jau padaryti, kadangi nuo avažo padaryti nuo magistralinių kelių buvo yra labai sudėtinga ir labai brangi investicija, kurią būtų turėtų, bet jungiamieji keliai iš karto įsprendžia tą privažiavimo dalį, kuri iš tikrųjų iš karto skatina investicijas į tuos žemės plotus, kurias yra skirtita.
Gerai, kitas klausimas. Jums abu esat interesų konflikte. Yra tokių minčių, kad vat, žiedinės valdybės, tai yra tos rajonus, kur yra aplink miestą, pavyzdžiui, Vilniaus rajonas, Kauno rajonas, Klaipėdos rajonas, yra sakančių, kad galbūt jų nereikia ir tiesiog reikia prijungti, tarkim, Vilniaus rajoną prie Vilniaus miesto, nežinau, Kauno rajono prie Kauno. Aišku, galim pakalbėti, galbūt gal miestą prie rajono reikia jungti ar kažkaip kitaip, bet vat, jūsų vat, mintis reikėtų tai daryti ar neverta?
Tai aš norėčiau, aišku, kadangi pas mus buvo kaip ir praeitais metais tokia didelė jau pradėtas kaip ir žingsnis dėliotis. Aišku, miestas visą laiką norėtų prisijungti tuos primestinius seninijos, pas mus yra 25 seninijos, pas mus atstumas nuo vieno rajono galo iki kito yra 100 km. Tai lygiai kaip nuo Kauno iki Vilniaus. Tai reikia įsivaizduoti, kas du per savaldybę yra. Ir jeigu mes galvojam, kad ten tik Raudondvaris arba Garliava prisijungia prie miesto, tai prijungiam mes iš tikrųjų, kur jau suformuota yra infrastruktūra, o kas lieka su visais, sakysim, ten Čekiškė, Sininija, Zapiškė, Vandžiogalos, kurios yra nuo tolosios, kurias mes šiandien išlaikom. Aš noriu pasakyti, 94 metais buvo priimtas įstatymas ir prie Kauno miesto buvo prijungta. Buvo priimta Vaišvydavo, Rokai, žemėjai kaniukai, pažiūrėkim, kokiam jie šiandien lygi yra.
Kokiam? Mes, žinokit, nežinom.
Įrokus kaip ir prisijungė, tai investicijos taip ir nesimatė. Aš suprantu, kad miestas visą laiką nori centras, kad atrodytų gražiai, o tie nutolę visi taip ir lieka. Tai aha. Aš manau, kad o pas mus yra kita strategija, kurią mes vystom pas savęs. Mes iš tikrųjų 25 seninės turim, pagal gyventojų, pagal kelių infrastruktūrą, tolygiai paskirsom visą biudžetą. Tai aš manau, kad tai yra strategija ir aš kaip minėjau, mūsų valdymas ir visiškai kitas šiek tiek susijęs daugiau, kad mes ne iš centro, o duodam seninijom vis dėlto sprendimus priminėti, kad tolygiai visą savaldybę. Aš suprantu, kad žiūrint, sakysim, į miestą, tai tu padarai gatvę, prie tos gatvės yra žymiai daugiau gyventojų, negu man, kad reikia, bet ko kaltas tas kaimo žmogus yra, kuris irgi nori gyventi taip pat, kaip ir gyveno miesto žmogus. Mhm. Ir šiandien mes irgi esam priėmę, kad mūsų visos gyvenvietės visą naktį apšviestos yra. Mhm. Tai ir saugumas nėra. Kadangi, kai paklausi gyventojų, kas traukia, dėl ko jūs atsikėlėte tą Kauno rajoną, tai yra visų pirma saugumo užtikrinimas, gerbuvio, laisvalaikio okay. praleidimas. Tai gerai. Irgi, vat, sąlygoje mm-hmm. ta, kas vyksta.
Povėlai, norite Vilniaus rajoną prisijungti?
Ne, aš nežinau, iš tikrųjų čia turbūt daug aukštesnio lygio politiniai sprendimai, bet aš visada esu fanas to tokio sentencijos, kad good government starts small. Tai reiškia, kad gera valdžia yra maža valdžia, kuri yra arti tavęs, jinai supranta, apie ką tu kalbi ir kokios tavo problemos. Tai aš tai kaip tik galbūt būčiau linkęs, jeigu taip jau leistų man bražyti, tai atjungti nuo Vilniaus tam tikras dalis ir leisti jom tvarkytis pačioms. Pavyzdžiui, tos pačias Grigiškės galėtume atskirti į atskirą savivaldybę ir manau, jos puikiai susitvarkytų, bet kol kas, nu, kol to negalim padaryti, tai mūsų planas irgi yra toksai, kad iš tikrųjų Vilniui seniūnijos, ką aš girdžiu, tai labai puikus pavyzdys Kauno rajone, bet iki maždaug 2017 metų jos buvo pakankamai paliktos nuo šaly, jos buvo su labai mažais nominaliais biudžetais ir tiesiog na, išgyvenimui paliktos, nes nebuvo drįsta jų uždaryti iki galo, bet visada buvo einama link to. Tai mes dabar šiemet jau paskyrėm jiems didesnius biudžetus ir leidom spręsti vietos problemas, daryti užsakymus, kalbėti su seninaičiais, įgalinti tos miesto ūkio darbus, kurie galėtų vykti tenai vietoj, kur nu, centrinis komitetas, kaip sakyt, negali nuspręsti už juos, kas ten jiem geriausia. Tai su tuo turim daug gerų rezultatų ir iš tikrųjų ir patys seniūnai po truputį supranta, kaip kad gali tvarkytis, kad gali ir normaliai susiplanuoti ir panaudotos resursus gan skaidriai ir kokybiškai, tai manau, kad tuo seniūnijų stiprinimo keliu eitume ir iš tikrųjų aš manau, kad jeigu politikai ryšis, tai galėtų būti ir tam tikros seniūnų kadencijos įvestos ir tokie visokie na, įdomus dalykai, kurie tą savivaldą stiprintų, o nesilpnintų.
Gerai, tada paskutinis klausimas, kažkaip labai gerai pokalbis vystosi, toks pusiau ideologinis, pusiau praktinis, vat svaldybė vis tiek, jūs teikia tam tikras paslaugas, yra tokios dvi minties mokyklos, viena, kad svaldybė, iš tikrųjų, tarkim, ar tai kelių tvarkymą, ar gatvių tvarkymą, gatvių šlavimą, nežinau, vazonų pjovimą, visą kitą turėtų pati daryti, kita mintis sako, kad tą geriau tą pirkti rinkoje. Tai vat jūs, vėlgi, iš skirtingų miestų, skirtingų, kaip jūs pastebėt, kuris variantas yra geresnis, ar čia tiesiog priklauso nuo atvejo? Ar geriau pirkti, ar geriau pačiai savivaldybei daryti?
Tai aš noriu pasakyti, kad kadangi iš tikrųjų visos tos, sakysim, tiek apšvietimo, tiek gatvių tvarkymas, nu, seninėjose, tai yra seninėjos funkcija, pas mus jie tam yra ir kitos lėšos, pažvyravimo ir viso kitos, seniniai pačios jos, aišku, nedaro visus, suprantat, sakysim, ten duvių taisimus, jos irgi turi teisę pas mus daryti viešosius pirkimus, iki 50 tūkstančių jos visas lieka savarankiškai, tai iš tikrųjų noriu pasakyti tą, ką ir mano kolega išsakė Vilniaus miesto direktorius, tai tikrai manau, kad šiai dienai, jeigu tik tai žiūrint į įstatymo, savildos įstatymo ir pasinaudojam visom galimybėm tiek seniūnų, tiek seniūnaičių, nes šiandien pas mus seniūnaičiai irgi sprendžia prioritetus ir netgi administracijos direktorius, aš jau nekalbu, kad ir taryba negali pakeisti seniūnaičių sprendimo, niekas nesiryšta, nes tai yra iš tikrųjų ta savilda, kuri šiandien sudėliota yra. Jeigu jos tik tai panaudoja teigiamai, tai tikrai gali spręsti labai daug prioritetų, kas yra svarbu konkrečiai tai seniūnijai. O dėl pirkimų, aišku, yra kita tendencija, kaip mūsų, sakysim, rajonui, jis yra didžiulis yra. Jeigu tu panorėtumėj centralizuoti, sakysim, apšvietimo tinklo priežiūrą, tai išeina labai dideli pinigai. Mes pabandėm, va, ten Dumaikavo, sakysim, Lapių, seniūnijai, nu, nebeturėti specialisto, o pirkti. Tai 4 kartus išaugo sąnaudos susijusios su to. Aš suprantu, mes šiandien irgi diskusijoje buvo ir buvom susirinkę su verslininkais, irgi norėtume pasakyti, kad kai kurias paslaugas tikrai pirksim ir žiedinų tvarkymas, kadangi yra tai, nu, irgi svarbu, bet pas mus yra įsidėstęs visoje teritorijoje, įmonėje nuvažiuoti iki vieną galą arba pakeis lemputį, tai yra, nu, didelės sąnaudos. Tai galvojam, kad tai padarysim, jeigu pasiūlys kažkokį tai kitokį variantą, negu, sakysim, ten kas mėnesinė įmoka. Tai jeigu mes surasim va, tą kažkokį tai pasiūlymą komercijai, tai tikrai esam pasiryšę pirkti, nes mums nu, laikyti to žmonės arba galvoti, kad jos, aišku, seninėje yra tame, kad jie turi universalius žmonės išlaiko, atlieka ir vienas paslaugas, ir smėlį pabarsto, ir vasarą gatvę pašloja, ir nuvažiavęs kažkokį duobę užlygina, tai irgi yra tas, be ko negali apsieiti, nes šiandien tikrai yra, sakysim, ten spina kažkur tai sulūžo, ar kažkas tai nukrito, tai neprisamdysi tos įmonės, reikalingas vienas kitas yra, bet didžioji dalis mes tikrai perkam tų paslaugų ir aš nemanau, kad tai yra mūsų noras turėti dar atskirą įmonę ir kažkokią atskirą įmonę turėtų tą daryti.
Aš iš tikrųjų irgi pats esu pilnai už tai, kad mes pirktume rinkoje. Aišku, kai kur yra susidariusi tokia situacija, kad na, ar istoriškai, ar yra kokia savivaldybės įmonė, kuri nuolat tą darė ir toliau daro, tai tiesiog mes imamės tos na, geros korporatyvinės vadybos praktikos, kai įdėgiam nepriklausomą valdybą, kuri tobulina tos įmonės strategiją, procesus ir siekia tą įmonę efektyvinti, tai ir kas galbūt vestų prie kažkokių kitokių žingsnių vėliau, bet iš tikrųjų Vilniuje mes pakankamai turim gerų pavyzdžių, kai tas pirkimas iš rinkos ir ta konkurencija mums tiesiog ką duoda, tai geresnė kaina miestiečiams. Pavyzdžiui, mes labai galim pasilyginti, vat, yra vidutiniškai už toną šiukšlių išvežimo mes mokam apie 30 eurų, tuo tarpu Kauno švara skaičiuoja apie 58, tai yra beveik dvigubai daugiau negu Vilniuje, tai akivaizdus tos konkurencijos privalumai, kas leidžia mažinti kainą vartotojams ir galų galę miestui sutaupyti pinigų, juos skirti tada na, kitiems poreikiams, kur iš tikrųjų reikia, kur iš tikrųjų yra viešo administravimo funkcijos, kur galbūt privati konkurencija na, ne taip ar nesuveiktų, ar yra nelabai pageidautina, tai mes finansuoti stengiamės ir mokyklas, galim daugiau jūsų suremontuoti, nupirkti daugiau mokytojų padėjėjų ir panašiai. Tai visa tai, visos tos ūkinės paslaugos, tai tikrai na, rinkoje jos nuperkamos tiesiog tokios pat kokybės ir kartais kokybiškesnės ir pigiau ir galim už tai gerai finansuoti kitas funkcijas, tai aš visiškai už tai.
Džiaugiuosi, nes jau kartais man nužina tokia liūdna mintis, kad kai kurios valdybės jau nori pradėti ir bandeles kepti, nes sako, ir kas tame blogai. Tai džiaugiuosi, kad jūs nenori.
Norėčiau papildyti, kad, žinot, irgi yra labai paprastai, kad nu, mes irgi va, turim, sakysim, ir šiukšlių išvežimo tą klausimą, kurį sprendėm. Nenorim, mes, kadangi mūsų iš tikrųjų rajonas didelis yra ir Nemuno skiria, mums tą į vieną ir į kitą pusę maždaug polygiai padalina, tai mes vis dėlto ir konkursus stengiamės, kad neįsigyti vieno operatoriaus ar vienas nebūtų, kad būtų tarp jų pačių konkurencijai, nes, žinot, tą, ką dar savivaldybė nustatinėja kainas, tada atsirado, nu, įtaka ir įstengimas aš jau nevešiu, mes turėjom tokią situaciją, tai kadangi turėjom šalia kitą, sakom, nu jūs nevežėt, ar kitas vežu už tą ką, jau vežom, tai tada, ne, mes sutinkam ir vešim toliau. Ir...
Konkurencija gerai, taip. Antanai, turiu tą įdomią istoriją nutraukti, nors vėlai išklausytumėm, nes iš tikrųjų pamokant yra apie konkurencijos naudą, bet turim nutraukti, nes turim baigt laidą, bet priminsiu apie tai, kaip tvarkytis savivaldybėse. Šiandien kalbėjome su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Antanu Nesteckiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vadovu Povilu Poderskiu, o žinių radijo klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju, greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
Stebime valdžią.
Sveiki atvykę į mūsų kas trečiadieninį eterį, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Socialinių reikalų ir darbo ministerija siūlo pritarti įstatymo projektui, o tame įstatymo projekte yra numatyta, kad viešojo sektoriaus organizacijose neįgaliųjų darbuotojų skaičius turi sudaryti ne mažiau 5% bendro darbuotojų skaičiaus, jei šiose organizacijose yra 50 ir daugiau darbuotojų. Na, tai paprastai tariant, jeigu esate vat, viešo sektoriaus organizacija, nežinau, mokykla ar įstaiga kokia nors ir turit 100 darbuotojų, tai 5 iš tų darbuotojų turės būti neįgalus. Viena vertus, aišku, įstatymas nu, siekis kaip ir skamba gražiai, tai yra žmonių integracija, kita vertus, aš sakyčiau, na, jis yra šiek tiek netaiklus ir yra tokių įvairių klausimų sukelia. Tai visų pirma, kaip su pačiu, nežinau, teisingumo principu. Jeigu jau pritarėme, kad žmonės reikia įdarbinti, arba jeigu jau sutarėme, kad žmonės tiek turbūt viešajam ar privačiam sektoriai turėtų dirbti tie, kurie turi kompetencijas, įgūdžius ir na, gali tą darbą dirbti, ar moka tą darbą dirbti, tai ar kaip čia su tuo, kaip yra su tuo faktu, kad mes samdysime žmonės nebūtinai dėl to, kad jie turi kompetenciją, o tik dėl to, kad yra neįgalus. Vėlgi, jokių būdų nesakau, kad neįgalus žmonės ar ten dalinio nedarbingumo negali turėti kompetencijos. Bet aš sakau, kad gali atsirasti tokių situacijų, kai tu žmogus samdysi ne už tai, kad jis yra kompetentingas, ne už tai, kad jis tą darbą moka dirbti, o už tai, kad jis na, turi neįgalumą. Tai čia yra vienas. Antras, ar nebus tik taip, kad norint patenkinti šitą vat, poreikį, bus dirbtinai pučiamas etatų skaičius. Nu, paprastai tariant, turite savo 100 darbuotojų, tai vietoj to, kad įdarbintumėt 5 žmonės dirbti neįgalius pagrindiniam funkcijom, nežinau, įdarbinsit 5 sargus ar valytojus su neįgalumu ir sakysit, va, žiūrėkit, mes tos 5% tą reikalavimą gyvendinam. Tai čia kitas toks klausimas. Nu ir trečias, iš kitos pusės pati sodra pripažįsta, kad yra apstų atvejų, kai niekomet nesirgę žmonės gauna neįgalumą. Ir iš tikrųjų Lietuvoje yra ta situacija, kad man atrodo 200 tūkstančių žmonių yra pripažinti vienai per kitaip neįgaliais ir aš taip spėjau, kad tikrai ne visi iš tikrųjų yra neįgalus. Tai vėlgi čia yra kitas dar pavojus, kad kai kurie žmonės na, darbą gaus ar dirbs, nebūtinai dėl to, kad yra neįgalus, bet dėl to, kad turi pažymą ir taip šito įstatymu pasinaudos. Tai mano galva, aš suprantu, ko siekia įstatymo kūrėjai, bet vis dėlto manau, kad tokia pozityvi diskriminacija yra neigiamas dalykas. Ir dar nepamirškime, kad jau ir vyksta kalbos, kad galbūt ir privačioms įmonėms lygiai taip pat reikėtų šitą taikyti. Tai aš manau, yra neprotinga žmonės diskriminuoti tuos, kurie turi įgūdžius dėl to, kad yra neįgalus, kaip sakant, jeigu žmogus gali ir moka dirbti ir tu jo nesamdai tik dėl to, kad jis turi dalinį nedarbingumą, tai tu esi pats esi neprotingas. Bet lygiai taip pat neprotinga ir per prievartą versi samdyti žmonės tik todėl, kad jie yra neįgalus.
Kritikuojame.
Taip, Švietimo mokslo ministerija parengė mokslo ir studijų įstatymo projektą ir čia keičia porą aspektų studijų finansavimo, arba, kaip sakant, universitetų finansavimo. Ir vienas va dalykas, kuris labai krenta į akis, tai kad jie nori kaip ir palikti finansavimą pagal studentų skaičių, bet siūlo tokį mechanizmą, kad pinigų universitetas gautų ne pagal tai, kiek studentų dabar pasimokosi programoje, o pagal tai, kiek programos pradžioje buvo studentų. Paprastai tariant, jeigu, nežinau, 20% studentų studijas nutraukė, už tuos 20% universitetas vis tiek gautų pinigus, nes yra norima, kad maždaug nubirėjų studentų skaičiui programa nesužluktų. Paprastai tariant, man šita sistema yra šiek tiek panašiai, tai vadinamas mirusias sielas ministerijose ar valdiškose įstaigose, kur etatų skaičius, pavyzdžiui, yra 100, o dirbančių žmonių realiai yra 80, tai 20 etatų yra neužpildyta, už juos gauna pinigus ir po to įsimoka premijas. Tai čia kažkas toks studentai vaiduokliai, kažkas yra panašaus. Jeigu iki 30% studentų nubirės iš kažkokios programos ar universiteto, tai universitetas už tuos nubirėjusius studentus vis tiek gaus pinigus tam, kad finansuoti šitą programą. Nemanau, kad čia yra pats protingiausias šitos problemos sprendimo būdas. Aišku, yra tokių atvejų, kai studentai pradeda studijuoti ir nutraukia ir perstoja į kitą universitetą, bet vis tiek, jeigu žiūrėti, man atrodo, iš esmės, tai pagrindinis ir geriausias principas yra pinigai paskui studentą. Ne universitetus finansuoti, o studentus. Ir kur jau studentai norės mokytis, tegu to savo pinigus nešasi. Na, bet aišku, ta krepšelių sistema daugam nepatinka, nes tuomet universitetai konkuruoja. Mano galva, konkurencija yra gerai, o tai, kad ta situacija, kur turėjom, kad kai kurie universitetai tiesiog priima bet ką tam, kad gauti krepšelį, tai čia ilgainiui jie patys save ir susinaikins. Jeigu pažiūrėtumėm į geriausius pasaulio universitetus, tai visi yra privatūs, visi yra tuo principu finansuoti. Kad pinigai paskui studentą ir kažkodėl niekas diplomų Harvardo uždyka ar labai lengvai nedalina. Tai vėlgi, bet Lietuvoje turim kitokią situaciją, tai tas dabar siūlymas, kad net jeigu nuo tavo universiteto nubirėjo studentai, tu vis tiek už juos gausi pinigus, mano galva, jokių problemų nesprendžia.
Abejojame.
Taip, jeigu pamenat, vasarą buvo tokia aktualija, nacionalinis oro taršos mažinimo planas, tai ten daugybė dalykų buvo ir malkas drausti, ir automobilius apmokestinti, ir tada jau ištojo premjeras su ir aplinkos ministras ir sakė, kad čia nesąmonė, taip nebus. Tai iš tikrųjų, atnaujintas yra plano projektas pateiktas, iš tikrųjų, galim pagirti valdžią, gerokai sušvelninti pasiūlymai, daugiau dėmesio skiriama visuomenės švietimui, ten, bet, pažiūrėjau, numatyta ne automobilių mokestis, o finansinė paskata atiduodant taršų automobilį ir vietoj to perkant mažiau taršų automobilį. Nu, įsivaizduokite, ar ne, atvežat savo seną automobilį, už jį gaunat nuolaidą, su tą nuolaidą einat į nežinau, į saloną, nusiperkat naują. Tai visokių tokių, tie principai, kas buvo numatyti, kur bausti, drausti ar apmokestinti, dabar kaip ir pakeista į paskatą, skatinti, remti ir taip toliau. Tai čia yra gerai. Vis dėlto, yra tokių įdomių pasiūlymų, tarkime, vėlgi, jeigu esate gyvenate didžiajame mieste ar dideliame mieste ir turite savo, vėlgi, privačiame name turite kažkokį tai kietojo kūro katilą, tai numatyta inventorizuoti visus tuos katilus, tai, žodžiu, suskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek yra katilų Vilniuje ir lygiai taip pat nustatyti reikalavimus kietajam kūrui. Tai reikia nustatyti reikalavimus angliai, durpėms, malkoms, medienai ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi, suprantu norą turbūt, kad noras yra, kad žmonės nedegintų bet ko, ten plasmasės ar skudurų savo krosnėje, tai tas kaip ir suprantama, bet vėlgi esmė yra neperspausti su šitais kietojo kūro reikalavimais, nes tada vėlgi vietoj katilų inventorizacijos mes turėsime malkų inventorizaciją, kai kažkas vaikščios ir žiūrės, ar tinkamomis malkomis kūrenate savo katilą. Tai yra vienas. Lygiai taip pat yra numatyta įdiegti kilnojimo transporto priemonių išmetamų teršalų sistemą, tai paprastai tariant, sustabdytų gatvėje ir patikrintų ar tavo automobilis ne per daug dūmė ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi, galima sakyti tai, kad geras dalykas, kad daugybė priemonių baisiųjų jų buvo atsisakyta, dabar ar pavyksta kitas įgyvendinti, pamatysim, bet, sakyčiau, progresas į teigiamą pusę.
Abejojame.
Taip, yra, kadangi artėja, kaip sakant, biudžetas, tai yra tie nauji metai, tai Seimo nariai suskubo registruoti aibė pridėtinės vertės mokesčio lengvatų. Ir, pavyzdžiui, yra 5% PVM'as kūdikių maistui ir ekologiškas automobiliams. Aš galim pajuokauti, ką turi bendro kūdikio maistas ir ekologiški automobiliai. 9% PVM'as biokūrui, briketams ir granulėms, nu, kitaip tariant, malkams ir jų pakaitalams. 5% laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, kuriuose reklama sudaro nedaugiau kaip 80% turinio. Ir taip toliau, ir taip toliau. Lygiai taip pat 5% lengvatinis PVM'as perkantiems pirmąjį būstą asmenims iki 30 metų. Tai vėlgi, čia yra, sakyčiau, dviprasmė problema. Viena vertus, aš pritariu visiems Seimo nariams, kurie sako, kad mažesnis PVM'as vartotojams padės. Tai ar tai būtų kūdikių maistas, ar automobiliai, ar biokuras, ar laikraščiai žurnalai, visi, iš tikrųjų, kiekvienas iš tų ūkio šakų, kiekvienas iš tų produktų vartotojų gautų naudą nuo mažesnio PVM'o. Bet kuomet, problema yra, kad kuomet valdžia pradeda pati pirštu rodyti, va, šitie nusipelnė mažesnio PVM'o, šitie nenusipelnė, tu visą laiką gali klausimą, o kodėl 5% kūdikių maistui, o ne šiaip maistui, ar ne? Kodėl 5% ekologiškiams automobiliams, o ne šiaip automobiliams, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mano galva, protingesnis būdas būtų vienas iki apsispręsti ir sakyti, mes taikome mažą PVM'ą visiems ir, pavyzdžiui, 18% tas, kokį turėjom ir kuris dabar yra laikinai padidintas, ar, pavyzdžiui, 15% yra mažiausias, kuris yra leidžiamas Europos Sąjungos ir vieną kartą baigti žaisti su šitomis lengvatomis. Nes vėlgi, problema yra, kad jeigu tu skiria lengvatą vienai prekiai, nežinau, kėdėms, tu visada gali sakyti, o kodėl ne stalams. Tai geriausiai, mano galva, būtų mažas PVM'as visiems.
Abejojame.
Taip, na ir paskutinis dalykas, tai yra siūloma lengvinti konkurencijos tarybos darbą, tiriant ir nustatant koncentracijos ir kitų neteisėtų susitarimų pažeidimus. Tai vėlgi, čia turbūt yra dalis to projekto kovos su kainomis ir nuo šiol, jeigu trukdysite konkurencijos taryboje atlikti tyrimą, nebendradarbiausite, pateiksite tą informaciją ir visą kitą, galėsit gauti baudą. Vėlgi, viena vertus, tai patys dalykai jau dabar yra. Jau dabar negalima trukdyti ir ten kenkti konkurencijos tarybai atliekant tyrimą. Aš sakyčiau, galbūt ir neblogi yra šitie pasiūlymai, bet juos reikėtų išplėsti ir į valdiškas institucijas. Nes jeigu pažiūrėsime, kas labiausiai vilkina konkurencijos tarybos bylas, tai mano galva, ten tikrai yra ir daugybė valdiškų institucijų, kaip ministerijų ir savivaldybių, kurios nors ir gauna, tarkim, įpareigojimą iš konkurencijos tarybos pažeidimą ištaisyti, dar porą metų jį vilkina, vien dėl to, kad yra valdiška institucija ir apskritai negauna baudos. Tai mano galva, jeigu griežtiname baudas ir sankcijas už tai, kad kažkas trukdo atlikti tyrimą, tai reikėtų, kad tos griežtos baudos ir sankcijos galiotų ne tik privačiam sektoriui, bet ir valdiškam sektoriui. Lygiai taip pat kitas yra siūlymas, kuris yra teigiamas, kad atlyginimas fiziniam asmeniui, kuris pirmas pateiktų įrodymus apie konkurentų susitarimą. Nu, paprastai tariant, jeigu paskūstumėt, sakysime, ta įmonė susitarė su šita įmonė ir aš žinau ir štai įrodymai, jūs galėtumėt už tai gauti atlygį. Galbūt yra toks kriminalinės veiklos sprendimo forma, bet vėlgi reikia apgalvoti, kaip šito siūlymu, kaip padaryti, kad šito siūlymu nebūtų piknaudžiavimą. Nes dabar pagal siūlymą sakyti, kad aš manau, kad įmonė A susitarė su įmonė B, gali bet kas. Tai paprastai tariant, reikia šitoj vietoj uždėti saugiklį, kad netėtų žmogus ir nesakytų, žinot, aš manau, kad yra Lietuvoje 800 tūkstančių įmonių ir aš manau, kad visos 800 tūkstančių yra susitarusios, tirkite. Tai akivaizdu, kad čia bet kokia kontrolės institucijas tokiomis sąlygomis na, tiesiog nebegali veikti. Tai vėlgi, pasiūlymas, jeigu griežtesnės sankcijos, tai visiems, o jeigu jau leidžiame bet kam siūsti, bet skūsti bet ką, tai reikia užtikrinti, kad na, ką daryti su melagingais pranešimais.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošim šią savaitę, pasimatysime kitą trečiadienį iki.